клиника на шестия етаж.
Продължаваме разширеното издание на клиника на шестия етаж след новините в 9.30, сега е 9.40. Според авторитетно английско проучване, хората починали от ракови заболявания ще намалеят със 17% до 2030 година. По-добрата диагностика и методи за лечение ще са в основата на тези оптимистични прогнози. Също така се смята, че до 20 години все по-малко мъже и жени ще пушат цигари. Най-висок ръст на редуцирани пациенти ще отбележат случаите с рак на яйчниците, за които се предполага, че ще се срещат с 42,6% по-рядко през следващите две десетилетия. Резултатите на експертите показват още, че туморните заболявания на гърдата ще са с 28% по-рядко диагностицирани, тези на дебелото черво с 23%, а ракът на простатата с 16%. За сметка на това обаче заболелите от рак на черния дроб се очаква да се повишат с 39%. Както може би вече се досещате, следващият ни гост в разширеното издание на клиника на шестия етаж по повод кампанията «Най-добрите лекари в Пловдив» е доктор Заприн Пепелов, управител на онкологична болница в Пловдив, Central Onco Hospital. Добро утро, доктор Пепелов.
Добро утро.
Какво ви накара да създадете тази специализирана болница за онкологични заболявания? Знаем, че секторът е изключително комплициран и държавната политика в него е, меко казано, противоречива.
Какво ни накара да създадем специализираната болница? Тя е многопрофилна болница, Central Onco Hospital. Създадена е в началото на 2012 година със съдействието на доцент Тимчева и една голяма група онколози.
Доцент Димчева е коя?
Доцент Тимчева. Това е национален,
да кажем,
беше национален консултант по онкология в България. Много уважаван специалист в средите на специалисти по медицинска онкология и наш съдружник и
основател
да. С още няколко лекара от страната. Тяхна беше идеята да направим болницата тук в Пловдив, за да може да се създаде възможност на хората да имат избор, да имат алтернатива, къде да провеждат химиотерапията си. При нас основно се провежда химиотерапия. Имаме договор с здравноосигурителната каса. Всичко е безплатно.
Както минава лечението, по пътеки.
Да, и лекарствата. Не се доплаща нищо в болницата.
Добре. Защо избрахте точно Пловдив? Има много населени места. Каква е ключовата роля на Пловдив за онкологичните заболявания? Моето лично мнение, не знам доколко статистически може да се докаже, че тук са най-много случаите с онкологични заболявания. Вашето мнение какво е?
Не може да се каже, че в Пловдив специално има най-много случаи на онкологични заболявания. Естествено, завишаване на броя на онкологичните заболявания се забелязва в Родопите и в около Панагюрище, където има уранови мини.
Значи, в крайна сметка, тези неща си влияят и продължават да влияят.
Няма как да не влияе радиацията.
Като лекар, как ще коментирате сега актуалната тема, одитът на Сметната палата, според който цените на някои лекарства през периода 2008-2011 година са завишени с 300-400%. Увеличението настъпило след прехвърляне на плащането на лекарствата от Министерство на здравеопазването в Националната здравна каса. Отделно, отново има проблем с доставката на лекарства за онкологични заболявания, пореден, този път не само в България, но и за цяла Европа, заради проблема с завода за медикаменти в Австрия. Какво е положението тук при нас?
При нас за медикаментите въобще или за медикаментите в онкологията, медикаменти в онкологията се забелязва в продължение на доста години, различни периоди, в които определени медикаменти липсват на пазара.
Къде е проблема?
Сега
е завода в Австрия, утре къде ще бъде?
Проблема не може да се каже, че е само един. Значи, един от проблемите, основен, който аз смятам, е това е начина, по който се доставят медикаментите. Тъй като лекарствата в онкологията са строго специфични, те в определени съотношения са страшно токсични и отровни за хората, при правилното им използване водят съответно до лечение, нали, на съответните заболявания, затова те са под определен контрол. Отделно, докато по законодателство в България лекарствата трябва да се заявят по закона за обществените поръчки, тъй като са доста скъпи и когато се ползва обществен ресурс, тези лекарства
трябва да минат по черно на бяло, да се вижда, да.
Коя фирма, на колко пари ги доставя и така. Това някой път, ако не е предвидено достатъчно количество за съответните лечебни заведения, може да се появи период, в който да липсват определени медикаменти, тъй като е изчерпана квотата за внос. Това е едно постоянно съотношение и това, че лекарствата са преминали към здравноосигурителната каса, според мен е по-добрия вариант, защото здравната каса е една институция,
да,
която много добре контролира разхода на парите въобще, както на лекарствата, така и на пътеките, които преминават пациентите през лечебните заведения. Има строго регламентирани правила, изключенията са сведени до минимум, само ако се налага по медицински стандарти. По-бързо и по-добре ще бъдат проследявани разхода на лекарства за година, за да могат да бъдат планувани за следващите години количества на определени медикаменти.
Тези 300-400% са смущаващи за всеки един пациент.
Това 300-400% най-вероятно не става въпрос за всички лекарства. Може
за
би
са намерени
едно, две, три такива, които е била допусната някаква грешка. Всяко откъде е дошла, може да кажат само хората, които са я допуснали.
Трябва ли да се промени механизма за доставка на животоспасяващите лекарства за онкоболните? Всички болници пищят от тези ниски прагове, онкодиспансерът. Също сме разговаряли с доктор Калин Калинов, общо взето във вашата сфера на работа. А ниските прагове, те са заложени от Министерството, заради които на тези търгове, всъщност, за които казахме в обществените поръчки, не се явяват фирми и по този начин трябва да се, меко казано, заобикара закона, за да може да се доставят тези лекарства на хората.
Лекарствата за сега при нас,
при
в нашата болница, не е имало. Постоянно се усеща, нали, някакво напрежение и трудно намиране
стресова
на лекарства.
Стресова е работата при всички
положения.
Да, но общо
взето,
да,
успяваме да намираме лекарства. Това може би е възможността и да контактуваме с много от онколозите и да знаем какво се случва. Това е една добра комуникация между аптека, болнична аптека и фармацевтични складове и съответно управлението на болницата.
Тоест постоянно подаване,
подаване на информация. Кой медикамент предстои да има някакъв проблем. Една голяма част от онкопрепарати се произвеждат в България. Или имат заместители, които, да, те са заместители, които се произвеждат от Actavis, SoFarma и с тях също сме в добри отношения и поддържаме добра връзка, кога, кои лекарства, какво е.
Значи основно е комуникацията.
Да, логистиката и комуникацията между отделните дружества, складове, аптеки, за да може да поддържаме едно ниво.
Какъв е капацитета на вашата болница? Разбрах от предварителния ни разговор, че не е специализирана само за онкологични заболявания. Какво още предлагате? С колко специалисти разполагате?
Онкологията е една дисциплина от вътрешните болести, която е тясно свързана с почти всички специалности, тъй като знаем, че онкологията засяга всички органи.
Не е само един орган, да, така е.
И затова е нашата идея да направим многопрофил на болницата. Едно от основните, естествено, отделения, това е по онкология и по медицинска онкология и химиотерапия. Имаме в момента около 50 легла по медицинска онкология на отделението, 10 легла за хематология. Това е другото отделение, което имаме. Значи хематологията е също тясно свързана с онкологията, тъй като при провеждане на химиотерапия много често се получават нарушения в кръвния ред на клетките,
на
пациентите. Да. И оттам консултацията с хематолог е почти
направо си е
задължителна. И затова имаме и това отделение, да може пациентите да бъдат подготвени преди провеждането на химиотерапията, когато е наложително. Другото отделение е по неврология, което работи при нас. Имаме палиативни грижи, които за момента поради недостатъчност в финансирането и недостатъчното
Какво значи това палиативни грижи?
Палиативните грижи...
Обикновен език.
На обикновен език, това е грижа за пациента в терминални стадии, в последните... След като онкологичното заболяване, примерно, е...
В последен стадий.
Да, е в последен стадий прогресирало. Много често пациентите,
роднините
им нямат възможност. Да, нещо подобно.
Само че вече под шапката на вашата болница.
Да, но тъй като не ни достигат легла за и възможности да приемем онкологично болните, за момента не работим по...
А смятате ли да се разширявате?
Да, в момента даже тече такъв регистрация на още
административната един етаж. Вече...
Да, разширението на болницата... За да увеличим
легла?
Капацитета. За момента, т.е. болницата ни е с 60 легла. Идеята е до няколко месеца да стане 120.
Плюс още 60 легла. Uh-huh. Които ще са в тези области, които споменахте?
Да, за сега
неврология.
Кардиологията ни е много необходима, тъй като много често пациентите от химиотерапията правят различни осложнения. И за сега имаме консултанти външни към медицинския център. Който...
Значи те първо да очакваме да се развивате като многопрофилна болница. Със
да, определено. Идеята ни е да се развиваме.
Казахте, че основно залагате на химиотерапията като лечение при вас. Какво друго предлагате като лечение на онкоболните? Лъчетерапия при вас, предполагам, няма. Ползвате...
Лъчетерапия по договор с... болници в града.
Споменахте и нещо интересно в предварителния ни разговор. Ходили сте на...
Да, интересът към нас е огромен от страна на турски болници и бяхме поканени да гостуваме да видим нивото на медицината в Турция. Аз лично съм приятно впечатлен от възможностите на здравеопазването в Турция. Много добре финансирано и съответно на много високо технологично ниво. Иначе като специалисти смятам, че в България има достатъчно добри лекари.
Значи ни куца технологията.
Технологията и финансирането за тази технология. Защото са тези апарати, които видяхме там, са доста скъпи. В България, ако ни бъдат поети
от
министерството
система.
Или от някоя голяма държавна структура, една частна болница или която и да е друга болница, ни едва ли ще има възможността да си ги закупи.
Как във вашата болница е решен въпросът с избора на екип?
В нашата болница избор на екип...
Как решавате?
Няма такова нещо. В смисъл как да има избор на екип? Това не е оперативно. Повечето това са хирургични болници, които имат избор на екип,
за
да
сложат такива.
Някакви такси. Не, при нас няма такси. При нас работят 4 лекари, които са с специалност медицинска онкология и още няколко други онколози и хематолози. Значи лекарите, които са при нас, са доктор Минчев, доктор Котева, доктор Мурджев и доктор Илиева. Те дойдоха от Стара Загора, доктор Мурджев и доктор Илиева. Те също са с специалност медицинска онкология. Има достатъчно онколози, които да провеждат консултацията и терапията на пациентите.
Времето ни притиска. Как върви последен въпрос? Кампанията на Дарик най-добрите лекари при вас? Има ли интерес?
Имаше огромен интерес в началото. Вече кутията не съм я проверявал, не ми е останало време, но мисля, че е пълна. Колегите си пуснали.
Значи
там,
да дойдем вече да си я прибираме.
Да, крайно време да приберем и да отчетем резултата.
Вие самия гласувахте ли вече?
Разбира се.
Какво мислите за нашата кампания?
Прекрасна инициатива. Хубаво е да оценяваме това, което имаме. Ние имаме много добри лекари.
И какво, от какво има нужда българския лекар?
На първо место признание... Защото няма всеки лекар, основното му задоволство е, когато види благодарния поглед в пациентите. Ако трябва да говорим за пари, нали, защото тук един от въпросите беше такъв, парите са важни, но не са всичко.
Така да завършим. Mm-hmm. Признание и парите не са важни. Тоест,
важни са, но не са
всичко. Благодарим ви много. В последния час бяхте с предаването Клиника на 6-я етаж и кампанията на Дарик най-добрите лекари в Пловдив. При нас гости бяха управителите на Медикус Алфа и Централ Онко Хоспитал, доктор Динко Младенов и доктор Заприм Пепелов. Подробности за гостуването им четете на сайта DarikNews.bg и bestdoctors.bg. От мен Деляна Михнева. Довиждане. Останете с програмата на Дарик от студиото в София. Следват новините, а веднага след тях предаването Кой говори.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече...
И има какво да кажете... Обадете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на шестия етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.